Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungaviktina Þetta þriðjudagskvöld villum að gera upp sjöttu umferðina Þessa fjóra leiki sem við áttum eftir að gera upp í sjöttu umferð bestu deildar Karla Og... Já, það svona ýmislegt að fara yfir Já, svona heila fjórðungur mótsins búin getum við sagt í svona hefðbundinni deildarkeppni Þannig að ég fengi höfðingan til þess að gera svona upp þennan fjórðung með hinn og þessu höfðingi Hvernig ertu annars í dag?
Ég bara helviti góður
Já,
já.
Lítur bara vel út
Já, ég var gúllas í kvöldmattinn Beint frá Kitta Jack, djöfull það gott
Já, sko, Kitta Jack, hann var á fylgisvellinum í gær skellir hlæjandi, sko, business is booming, sko
Það sé 7% fita, max
Já Líka, góð steik
En maður borða mikið kjöt, hann var fitt Það þekkjum við Kitty
Maður sem þekktur fyrir að borða mikið kjöt Mækarinn fyrir austan Þú væntanlega að prófa kjöt Já, Kitta Jack, eða ekki?
Jó, ég prófað það Það gott
Já
Það mikill meistari Hann mætti bara komið dómgjöldur ástur
Já, það Þú maður fara yfir það kannski setna mér Við erum sjálfsögðu bóði Nings veitingahús eins og ég var að tala voknautið, blómkálsnautið dregasósan, henda með kjúklingnum henda með svíninu, hendar með nautinu, skiptir engum máli held mér svo getur bara beðið dregasós í dollu og tekið með þér heim þú vilt gera vel við þetta hendar heldur betur Nings.is, sömulegis káf sé með okkur auðvitað leðilegt, ég veit að minn maður Steindi Junior mikill káf sé maður það verður búið að loka þegar þeir gigg bræður auðum Blöndal og Steindi Junior mæta í bæinn með skottið á milli lappana eftir tap tindastóls í kvöld
Já, þeir geta hugga sig það að vinnu ykkur að byrja klán fjögur á föstu daginn þannig að þeir geta bara slaka á þanga til þá
Já.
Það þetta gott að hugga sig það Það verður þessi eitt leikur eftir það ekki
Nei, hann
er á föstu daginn Hann er á föstudagskvöldið, Blöð var svona gæla við að því að hann verður út í næsta mánda að nei að stólarnir myndi vinna Íslandsmeistaratitilin á föstudaginn eftir kvöldi
í kvöld En hversu típist að stólarnir vinni meistar að hann ekki á landinu?
Það gæti auðvitað ekki, sko Hann á hverjum alvöru tónleikum, hann bara að lifa lífinu
Ekki með við svipin á þessum völsörum í restu, ég voru að tala saman eftir unnu tindastóli kvöld Þetta eru alveg verið íþróttamenn, Kári Jónsson og Kristofur Eikos.
Maður svona pældi í því hvort að Drungilas hafi mögulega verið að fokka í röngu manni í þetta skiptið.
Já, því sé ég þetta eru bara gæja sem eru til að vinna og þeir kunni ekkit annað. Þetta verður mjög skemmtilegt að horfa á þetta.
Sindri.is með okkur, Sindri vinnu fatnaður að sjálfsögðu Tryggir.is líka verið með okkur frá upphafi og eitt sett frábærsigur hjá Valsmönnum. Í körfinni, en við erum hér mest megnis til þess að tala fótbolta og við sjálfsögum byrjum hér heima og við ætlum að byrja að klára að gera upp þessa sjöttu umferð Byrjum bara á leiknum sem að ég lauk í gærkvöldi á Fylkisvelli, eða Vúrðvellinum í Árbæ Fylkir 1, Breiðablik 2, Ólafur Karl Finnsen myndi heldur betur á sig Hann jafnaði metin eftir að Klemmi Dólsen skoraði frábært samspil blika í því marki en það var í sjálfu sér bara eina færi sem að Breiðablik fekk í fyrri hálfleiknum Fylkir fekk svo sem ekkit ekkur færi heldur fyrir utanuðin hann að skalla hjá Ólafur Karli og mjög lokaður seinni hálfleikurinn mjög skipulaðir fylkismenn stemdi bara í 1-1 jafntefli Blikar held ég að þið fengið sitt fyrsta færi í seinni hálfleik á 77. mínútu en það var sjálfsmark hjá Nikolás Val Gunnarssyni sem tryggði blikum 3 stig. 4 sigrar, 2 töp, 12 stig. Stjáni, Óskar Rafn, hann fór mikinn í viðtali í gær og hann var bara allt annað en sáttum við spilamennskuna.
Já, hann má líka bara vera það. Þetta var skelfileg frammistæði á Breiðablikinu eiginlega frá fyrstu til síðustu mínútu. Og hélt að líka myndu svona rökkva í gírin eftir að klæmið kemum á bræðið en Adam var, hann var ekki lengi í paradís því að fylkismenn voru búin að jafna hvað 4 mínútur síðar.
Eitthvað svoleiðis.
Þannig að þetta var bara basl og maður var svona fylgjast með hvað trú menn hefðu á þessu, svo veðmála síður annars líkt sko.
Mm-hmm.
Það höfður eitthvað bullandi trú á blikunni, ég var stöðin þegar var kortir eftir var ennþá bara 2 eða 2 og 10.
Í alvöru?
Já. Þannig að þetta hafðist og það var ekki þeim að þakka, það var sjálfsmark frá fylgismönnum og eins og menn segja þá það stígin sem þessi stíg, þau vera dýr í september, byrjun oktober þegar Póki Frægi verur innsigli verur rofið
Ég hlusta á þetta viðtal og ég svona velti í fyrir mig hann var svo, þú veist, hann var rosalega ómyrkur í máli hérna Óskar Mike, svona eftir sigurleik, þú veist Ég veit hann hefur pottið fyrir hundfúll en átti ekki frekar að taka þetta inn í klefanum í staðinn fyrir í sjónvarpinu hann talaði með að vera haldra í humátt og eftir hinum liðunum var þetta ekki fullt dramatíst hjá skaranum eða hvað?
Nei, það fannst mér ekki
Nei?
Mér fannst þetta bara, þetta var flottur og tökum bara vel Breiðablik, HK, léleir IPVF léleir fram léleir fyrir utan fyrstu 30 mínútur og mjög hefnar að vinna og síðan Fylkir léleir
okay.
Þetta bara óasettileg byrjun fyrir Breiðablik og það upp eiga með ólíkjöndum sem með 12 stig Þannig að hann bara veist, ekki sáttur og maður skilur það alveg og hann bara lætur menn heyra það basically í fjölmiðlum og mér er það bara allt í lagi við leikum framöndan á móti KR og þeir þurfa bara að fara að bæta sig því annars þeir ekkert að fara að berjast um hennar titil
Hvað fannst þér svona hvað finnst þér helst vanta upp á hjá blikunum í gerstinni? Byrjunarlið, mjög spyrjunarlið spennandi klæmið upp á topp og ég sjálfur sem með tvær hreinræktaði nýjur inn á í hérna leiknum Óskar Rafn
Já, og konum ég hreinræktaði vinstri bakur í liðið
Akkurat, Davíð Ingvars kom
inn Þetta leit vel út en mér fannst bara úst, það var sendingar eins og Ólöf Sigurjóns kemur inn í hálfleik eins og ég dyrka hann sem leikmann og djúpa miðumann hann átti hverja feilsendingun og fætur annari þannig ger og ég þetta var bara ekki að tekka og Það bara Óskars að laga þetta og þeir eru banni bæði Anton Logi og
Viktor Karl
í frostaskjólinu og það verður alvöru bardagi á væntanlega hund lélugu gervigrasi nei hérna alvöru grasi og graskildi kalla þannig að þetta verður naglbítur hann í við káringana á laugardaginn þeir það er auðvöldast að spynna sig þú ert komin alveg á botn og káur ykkur fara ekkert neðar en þetta
Hver er búin að vera bestur hjá blikum það sem að vera tímabilið þú veist ok, ég veit að Stefán Ingi er búin að skora þessi mörk
Gísli
Já, er það ekki?
Gísli og Stefán já. Og Höskuldur svona geta úst, verið hérna viðunandi sáttir og Anton Logi búin að hefa fína leiki mista leiknum í eigum og þetta eru menni sem að geta svona verið með kastan þokkalega úti en aðrir þurfa svolítið að gera sér brók og mér finnst hafsendaparið þeir voru frábæri fyrir að Damir og Viktor þeir eru ekki búin að vera að dansa í takt þetta tímabilið en það er nægðu tím eftir ef þeir hrökkva í gírin og vinna KR næsta leik og þá er þetta alveg þokkar þá er 15 stig held ég ekkit alls slæmt með að við spila minn sko og svo er hægt að bæta
Nei,
hana
það er mjög gott en þeir þurfa að fara að gera eins og ég sagði það þeir þurfa að gera það rætt vegna þess að það er eitthvað að hjá blikunum ég veit ekki hvort að Óskar hafi eitthvað bara mögulega klikkað aðeins undirbúna tímabilinu sem var náttúrulega alltaf öruvís heldurinn í fyrra og þú veist og kannski bara springa þér út eftir 3-4 vikur út af undirbúna tímabilinu og þá fer þetta sína sig þeir æfðu manna mest í vetur sögðu menn og með að vera þátt sem að sá þetta með blikunum og þá voru þeir að æfa næstu bara tvisvar á dag í janúar og februar og hérna þannig að en þetta allavega ekki að virka það auðvelt að benda á það að Ísak og Dagur dansi og farnir en það eru bara tveir leikmenn en það eru bara leikmenn þarna Viktor Karl Jason Daði eins og þeir tveir þeir hafa basically ekki gert neitt á þessu tímabili sko. Jú, þeir eru að nynna á en þeir eru ekki basically þeir eru frábæri fótboltamenn þeir hafa ekki verið að gera og bara miðjan hjá Breiðablik búin að vera slök
Ágúst Eðvald ekki alveg fundið sig heldur
Nei, búin að vera bekknum í síðustu leikjum
Já, og bara þú veist, þetta bara réttur stjána, þetta eru 2-3 gæjar, Stefán Ingi, ég búin að halda þessu svolítið á floti, mögulega, hann var ekki góður í gær og mögulega kemur smá down season í honum núna sem væri alveg eðlilegt með að við byrjunni á honum og hann ekki búin að spila marga leiki í þessari deild. Að hann bara basically búin að halda þessu á floti með markaskorun þótt að hinir hafi spilað ágætlega þessu nöfn sem að Stjáni nefndi en ég bara, þetta kemur bara verulega óar hvað eru slækir og ég þess að skilja alveg Óskar þess að ég bara drullu pyrraður og kannski full dramatískur hvernig gæri, ég veit ekki, en hann bara pyrraður og hann hefur verið að líka þegar hann kom heim og hann hefur ekki sofið mikið í nótt þótt er það í þrjú stig sem að síðan eru sömur þjálfari í deildinu sem steinsó og bara sáttir þótt er að hafa tapa leikjum þannig að þetta svolítið svona það svolítið á milli í þessu sko en blikarnir þurfa heldur betra að bæta sig þeir eru unnu val en val eru búið að bæta sig mikið síðan en þetta er náttúrulega bara fótbolti en svo Óskar sagði sem er hár rétt fótbolti er bara dagurinn í dag og næsti leikur, það er bara þannig að það er bara káarleikurinn og brefleik og þetta sem búið að skiptir ykkur máli og þeir eru gjössalega búin að hámarka stiga fjölda sín með hver eiga skilis og það eru ekki tekið af þeim
Stjáni, tölum aðeins fylki verður nú Rósa Rúnari, hann náði nú aðeins að berja smá líf og, og trúi í sína menn eftir afhróð í, í leiknum gegn Val
Já, ég, þetta var svona skárra og mér í andi fannst menni, þeir gáðust ansi fljótt upp þar og hún ætla að fá annan hafstendin tilbaka núna, það munar það og Arnó Gauti var bara þokkalegu með honum það. Og Ragnar Bragi kom held í liði í fyrsta skipti ef mér misminnir ekki og hann var drúvörðin á miðunni djöflast í mönnum og, og, og hérna svona smá ástríða sem vanta finnst mér í fylkislið og mistar alltaf Óla Kalla sem var búin að vera besti maður er að fram að markinu og gerði það vel og búin að gera eiga aðra fína tilraun á markið þannig að það var svolítið áfall fyrir þá því þeir eru ekki, þetta er ekki hérna þetta er ekki stærsti hópin og Pétur Bjarnason með fullri vinningu, þá var það að spila í B-deild og A-deild það er different ballgame
sammála því, þess að spyrja þér Stjáni hver nýja númer 1 hjá Fylki, það Ólafur Karl Finnsen?
100%
Ok, hvenær skora hann yfir tveggja staðatölu? Það ekki bara, hefur það ekki einu sinni gesti í sögunni?
2014
9 ár
síðan
Hann gerir það
ekki ár með þjónustur sem að færa það fram og ég bara glemdi hugmyndir sko. En þeir eiga alvöru bardaga fyrir hönduna eftir fá framara held ég heimsókn í nágranna slaga svo rúma að kalla nýja nágranna þeirra
þannig
að þetta þeir allavega litur betur út í gær heldur til þess kepla sem við komum kannski betur að það eftir
hver
að
maður
leiks þetta samt þannig að Stjáni þekkir þetta alveg búin að spila miljón leiki og bæði með liðum sem eru bestu liðin í deildinni mögulega í hvaða deildi það og síðan hérna, liðum sem í botnbaráttu og þá hún alltaf einum einu svona leik og Fylkir hafði enga tap í gær jú, við spáðum Breiðablik stærri sigri ég bjóst hreinlega að við bara Breiðablik mætti spila betur en það verður bara að segja þess að er að Fylkir tapar samt leiknum þráttur að blika þegar hafi verið ömulis auðvitað koma þér tilbaka eftir hennan valsleik þetta lið í efstu deild sko, ekki vera vorkina þeir, þeir í efstu deild sko. Og ekki bara vera að gefa mönnum fæf og þetta frábært að þið töpuð bara tvö eittur í breyða sem spilaði hörmölu
höfðingi maður leiksins í Árbænum ykkar hún ekki kannski markið svo
nei, ég ætla hendur svo Gísla hann svona dreifkraftur nýju blikaliðinu og hann fær þetta atkvæði frá höfðingjan
fær þetta atkvæði frá tífaranum herrið förum í krikan þar sem að FA tók á móti Keflavík bara rétt einhver 800 hræður sem að mættu í Keflakrika ég man nú eitt sinn að tíðin var þannig að það voru ekki undir 2000 manns á leik þar þegar að já góðari var sem best ef við getum orðað að þannig en FA-ingar með 2-1 sigur Úlfur Ágúst og Kjartan Henry alvöru marki á Kjartan Henry FA-ingar hljóta senda blómvönd niður í Vesturbæ og segja takk höfðingi
Jú, ég myndi gera það og
kannski gott
hann
betur.
Var kannski að dýra í gerðinni því hann nú, ef að menn rýna í töfluna þá var hann með fleiri mörg en káur liði til samans
Já, það er
það kallast það strá gamla góða iðnaðasaltinu í sárið
Já, já
Það svíður meira en matasaltið sko.
Hann þannig ekki búin að vera on fire til þess sko.
Nei Vissulega ekki, en ég meina þetta er virkilega góð byrjun hjá honum hjá FA ég meina, FA er
ja, Henry er líka fyrir utan það að vera frábær lýsari með Rósur,
ja,
og horfa leikinn og það er bara geggjaði lýsari
Fýtt kóari, ekki spurning
það er náttúrulega miklu meirildur bara fótboltamaður fyrir FA, hann kemur með svo mikið annað og það er náttúrulega versta fyrir kóari að mist það eins og við farið yfir á
Ég líki ljósi þess hvað aðri pósta voru að fara
Akkurat.
Herðu allavega, hérna krikinn auðvitað leit ekkit sérstaklega vel út það er ekki þetta væli við grasi svo hún bara staðan þetta veður og þessi vetur var ömulur, það eru öll grös og Íslandi í hakki vonum bara þetta fara að lagast en hérna, Keflavík hefur ekkit unni leik bara síðan 10. apríl sko.
Nei.
Höfum það bara reynu
og þeir voru bara sáttir í geir við að tapa fannst mér sko. Og þeir fóru ekkert að gerist leik fyrir hann að FA var komið í 2-0 og þetta var bara virkilega þægilegu dagur á skrifstofunni í FA og ég hef verulegar áhyggjur að Keflavík eins og ég hafði litlar áhyggjur að þeim í upphafi móts eftir hérna tvo leiki þó að tapa fyrir KR annar umferð þá fannst mér líflegir og miklu betri en Fylkir í fyrsta leiknum en svo eitthvað lítið gerst og þeir náttúrulega lentu bara í Hakkavel Víkinga daginn þannig að það smá brekka og þeir fá okkur kórabúa í Keflavík á sunnudaginn og það verður naglbítur á dýrari gerðinni
Já, ef maður myndi taka viðtölin við Óskar Hrafn og Sigur Ragnar eftir leikinn í gær, án þess að vita nokkuð þetta, hvernig leikinn eru farið þá erum alltaf 100% af því að blikarnir hefði bara tapað illa þeirri fylgir kefla eitthvað unni
Akkur það sem ég var að segja
og þetta eru báðir fyrirverandi hérna, samherjar mæki og öðrum flokk Íslandsmeistari með báða með þessum meisturum, spilaði með og í þriða flokk. En þær voru það er Óskar með betra lið í höndunum en það bara svo neðri þetta. En þeir gerðu reynda líka þetta jafntefli akkur, Stjáni gleymi því eftir KR leikinn og þeir voru það var gott jafntefli fyrir þá. En eftir það þetta bara búið að vera run. Stjáni spáði þetta Keflavík sigri í þessu leik í
já, það var nú bara út af því ég var undir í tippleiknum Mike lesa leikinn takk
ég var með 2-0 og hérna
þetta allt annað game hérna þegar eru við erum að tippa á 2 dögum sko ég hef aldrei tippa á Keflavík sem þetta tippa alla 6 leikinn inn ég get alveg lofað þér því sko þó ég sé ekki kannski heiðursfélagi í FH félaginu þá hefði ég tippa á heimasigur
já ég held að þetta sé nú mesta boost so far í sumar en það svo það en bara F-fóðingarnir bara veist, ég orðin rosalega þreyttur á þessu rauðlum í fyrsta lagi, þessu rauðlum þessu grasa,
ég að sammála því
ég bara spilað, og í öðru lagi það komið mæ ég búin að fylgjast með fótbolta helviti lengi af hverju eru grasvöldum ekki betri
það ekki mæ, það níundi mæ sko.
Já, ég meina það, Stjáni það verður verið spilað á grasi níunda mæ síðan við fættumst
já, það var spilað í apríli fyrir á grasi
og bara oft og velliti bara fínir
var veturinn ekki ár bara með þeim verri upp á þetta að gera
það er bara fljótur að gleyma það er bara febrúar og frábær en mass var slæmur en fyrrmál og fyrr vera ég held að menna það bara eitthvað gleymt sér sveimi þó
og líka allir á golfvöllunum þá eða, þú veist.
Nei, þetta er ekstra slæmt Mike
já, en gera betur og nú bara orðið fínt veður og hérna, þú veist, það bara hlýtt og það búið að vera úði og gott þannig að græsinn er káarvöllurinn Maggi Böf, ég látum hann bara fara eða hann verið ekki með öllin almennlega um helgina sko. Þetta er bara, nú er bara áður orðið gott
alveg verið pressa
á ég nefnir ekki að hlusta á það lengur á þessi leikur eru samt og umulum græsvöll eitthvað, þú veist, come on en hérna en máli með Kepla eitthvað FH ég meina, FH er bara ágæti stað og þeir eru að vinna þessa leiki sem er eiga að vinna
jájá, vinna á heimavelli
ég verði bara í frábæri málum en þeir eru bara með jafnmörstíð eins og reyða kannski skilist við held að þeir séu bara sáttist
já, en
núna koma tveir erfiðir útileikir
röð ég mesti leikur FH, sést hvort þetta séu menni eða mís þeir mæta í víkina í hérna, alvöru hérna, grefju þar og
viku síðar faraði til Vestmannaeyja
já, þeir eru búin að leikin sem að vinna eru þrýr hérna, í þykkabænum í kartöflugarunum núna kemur slett gerðugras í víkinni og það mun reyna á F-fangu það er miklu herra tempo í þeim leikum og það hefur ekki telt í henda en vel þess að við erum kannski með fásti á útöðlum en núna þarf heimir og því F-fangu var einn leik á útöðlum fyrir það þeir þurfa að gera betur í ár það er alltaf verið í top 6 þá því ekki bara fara út útöðlum og sætta sig við jættöfli eða tap í hvernig meinas það leik
maður leiksins í fyrðinum
nei,
þeir tapa fyrir Víking Eggert Gunnþór og Kjartaninn það munar gríðarlega það
sammála því Logi Hrafn Robertsson maður leiksins að mati Chief förum í Úlfarsárdalinn fram vann stjörnuna 2-1 framar að komast í 2-0 ég reyndar sagði það held ég tvíveis í þættinum að ykkur leikur væri örugur þá voru það fram sigur og það var heldur betur þannig þegar komast í 2-0 en á að laga stöðuna Guðmundur Baldinn Nökkvason þegar voru okkur 8 mínútur eftir Strókar
Stjáni geta snúið við en hann ákvað að gera það ekki
Nei, hann ákvað að elta þeim okkur þeim sko.
Hann ákvað að elta hennan ég byrjaði það bara
Já, þetta er ótrúlegt
Grjóthaltu kjátti
Afsökunni farin sem slaka afsökun vel gert Ríkard
Herðu
En byrjum, það er bara eitthvað í gangi á stjórninni
Byrjum bara fram, byrjum á hrósa þeim Vorum við 2 stig bara fyrir 2 leikjum síðan Engin sigur og þetta leit ekkit vel út 2 sigur er röð, allt annað Það er bara komnar svona þægilegar öldur eins og staðin núna
Heldur betur og það er bara góði fótballamennis líður Þeir konum við brinna eitthvað aftur í vörnuna Og hvernig stjarnan gat látið þann mæta dreng fara Með það hafsenda úrval sem þeir hafa yfir ráða Það er stærsta spurning sem Gústi Gylfa þarf að svara mér Hvernig getur hann látið þennan hafsend fara þegar hann ekki með neitt í staðinn? Nefnum eitthvað, hérna, Gæjar Augnablík, Björnberg Bríði sem mjög hægur, Benny Lagstall 86 módel. Ég ekki skilja þessi bútli sem finna að minn sali heimi segir þundum, sko.
Já, já, þetta er ágættu spurning.
Já, ég alveg sammála Stjána þar að mér varst að skýta það sínum tíminn. Hann var bara ekki í liðinu.
Það var ekki hans fórsöndi sem að fór, sko, þeir bara vildu losa hann, sko.
Já, hann sagði það bara orðrétti við tala.
Já, allavega hann er staðan núna en hann væntanlega ekki verið sáttur og svo veit maður ekki hvað gengur á þegar menn er ekki sáttur og annað. en það var væntanlega ágætis samning og þess að kannski bara vilja vera áfram en samt ekki sáttur og maður veit ekki um það sko. En það alveg rétt hjá Stjána að þetta leikmaður með gríðarlega reynslu þeir eru að láta hann í lið sem bara svipa enda lögðu þeir mikla á þess að hann myndi ekki spila á móti einu fyrra, þeir munið það en núna fekk hann að spila og þakkaði traustið og framarðir ég, þú veist, eins og við förum yfir um daginn því voru eitthvað að tala það voru sem ekki að spáði endilega falli eða hvort annar eitthvað að gera það en veist, þeir bara spila skemmtilega fótbolta og þeir bara, það bara ágætis væpur, þeir eru með góðan þjálfara og þeir eru bara, þú veist, framar á fall aldrei og þeir verða bara, þú veist, eins og í fyrra og bara flott lið, sem Stjáni segir, bara fullt af flottum fótboltamönnum í sem framli og það eru sem flottir flóbaltamenn í stjörnunni líka en stjarnan hefur bara verið á niðurleg og bara málega það
Þetta er svolítið fröðun niðurleg, Mike, á stuttum tíma
Já, já, þú veist málega bara það að ég sagði þetta af hvernig fótboltin er á þann það skiptir einhver máli hvað gerðir fyrir einhverju viku eða mánu eða whatever og málega það þið munu bara hvernig þetta var fröðun niðurleg í fyrra strákur. Eftir góða fyrrumferð þá var þetta mjög fröðun niðurleg og mjög slök úrslitakeppni þarna auðvitað var ekkert að keppa hjá þeim og þú veist, þeir bara töpuðu regla 8 af síðustu 10 leikjónum með eitthvað lítið bara illa út og fengur mikið að mörkum á sig og hvað var gert í vetur til að bæta þetta var bara búist við því að þeir myndu byrja þetta eins og í fyrra þeir eru ekki með betar leiðildur enn í fyrra þeir enduðu mótið í fyrra eins og menn voru jafnvel að spá þeim fyrir mótið því menn það kom í opna skjöldu hvernig þeir voru í fyrra fyrra mjög flott enduðu mótið voru þeir að ofmeta sjálfsig hvað gerðu þeir þá ég vetur nefnið með styrkingarnar á stjörnum
Gummi Kristjáns áttu að vera styrkur hann bara að vera skugginn að sjálfu sér síðustu þrjú ár
frábær FH í fyrra
nei hann var hafsend þar en núna hann á miðinni
styrkur er hann ekki græða mörg stig Gummi Kristjáns er flottur í hópinn fínn fótboltamaður hann kominn á aldur svolítið og ég meina þú veist ekki búin að vera sérstakur í FH og búin að vera í erfiðu málum þar bara í leiðinda málum skýrur í að tapa flestum leikjum og í FH
Joey Gibbs átt að vera styrkur gerir ráð fyrir Joey Gibbs hefði væntanlega átt að vera styrkur
Já,
Hilmar Árni komið tilbaka en hann bara ennþá skugginu sjálfum sér
Þeir vissu það ég vetur að hann myndi vera það og byrja að æfa kannski eftir áramót og krossbandslít og annað Þeir vissu líka fyrir löngu síðan Emil Atla var ekki að fara að byrja mótið Þeir vissu líka fyrir löngu síðan Óskar Örnir er ekki áfram
Já
Átti bara, heldur þeir bara ungu strákarnir sem eru mjög ungir og margir í 19 ára landsliðinu myndi bara springa út í sumar allir út af því að þeir spiluðu fyrra
Já
Ég veit það ekki veist, og, það bara, og þetta kemur bara nákvæmlega ekkert og óvart En ég held að Gústi Gylfi er flottur þjálfari En málur ég meðvist Gústi bara einhvern veginn hafa aðeins ofmetið stöðuna mögulega svipa og rúnar páll í fylki ef að áhug er fyrir því að ná einhverjum árangur sem ég veit ekki alveg ég veit það bara ekki
Höfðingi, maður leiksins í Úlfarsdal í þessum 2-1 segri framara stjarnan á botninum
Það var að minn maður Fred hann búin að vera frábær
Já, þetta eru alvöru kappar ég reyndar
En, stjarnan áttu að fá víti upp á tíma Það bara
klárt Já, það er rétt. Það er rétt.
Varstjóri fari yellow frá höfðingjunum aftur. Þannig að tvö gul, það þýðir
Það
fór í hendina hlýna alltaf.
Já, það leit ekki vel út. Leit ekki vel út.
Það er rán, en þannig virka fótboltinn, en fram vann leikinn og hvað á framnæst?
Fylki úti.
Sigur þar og framarður bara í svipar stöð á HK, sko. Bæðið einn bara í toppmál.
Stjarnan á IBF núna helgina. Stjáni, ég ætla að spyrja þér, það síðasta tækifæri Gústa til þess að snúa þessu við það?
Ég veit ekki, þeir liti ekki ná í síðdag stjórnum en hann var alveg að stýra æfingu í dag og ég meina það virðist vera bara slæki hjá félagunum sko en svo Mike segi, er liðið eitthvað betra en þetta?
Kannski ekki
Nei, það það ekki og við skulum ekki gleyma því heldur vorum að ræða daginn að þeir eru reyndar búnir með val
búnir með erfitt program
og þessi lið, þannig að það var enginn að búast við þeir myndu vinna, þeir voru auðvitað búast við sjálfur og vona að þeir myndu kannski stela einum sigrið þarna og þeir gátu stólið á móti val en það er ekki langt síðan veist, það er ekki lengur á mitt líf, nú eru allir að mæra valsmenna hvað eru geggjaðir og frábærir en það bara einhver rúm vika síðan og stjarnan var með val í köðlónum í restina og átt að vinna það Herruðu. En þeir hafa ekki tekið einn stíð úr þessu leikjum og þessum er þetta bara erfitt og þeir verða að vinna í BVF um helgina. Þeir verða bara að vinna. Annars verður eitthvað vesen sko.
Förum í lokaleikin sem við förum yfir í þessari sjöttu umferð. Hann fór fram í Vestmönnum. IBF 0, Víkingur 1. Meistara sigur höfðingi.
Já, og ef að þeir vinna titilin þá horfa þeir 100% tilbaka á þennan leik og bara
þeir grændu á móti KA og þeir grænda þennan líka
já, já, en þeir voru miklu betra lið þannig í gær
já, ég sammála því
og það bara Helgi Mikael sem færir í hérna, víkingunum vonunum tvö auka stig þannig í gær því að allir sverja klyftu niður á miðinni já. En ekkert dæmt og Helgi tvo metra hrósu svo fá hérna, víkingandir mjög ótir aukaspirnu og svo hotspirnu upp úr því sem var reyndar hot þegar Hemmi var eitthvað
já, 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 var
en máli það að víkingandir áttu skilið að vinna leik og Gís Mitt var búin að halda IBF á floti en ég var hrifin að djama eikastrákun þeir komu vel inn í þetta
já, já, veriðast í ágæti standi
já, sprækir og fljótur kantmaðurinn og kingarinn í vörninni svultu slakur á boltan þó hann geta fengið í grillið að einu sinni en víkingunum þeir bera hrósa fyrir það að þeir ætluðu sér þrjú stíðis í leik og gerðu allt í þess og bara það, þetta litla atri að degi fyrir leik fara þeir leikmenn sem að vilja til eiga og gista á hóteli og slaka á og
þetta ég ætla að koma þetta
þetta bara, svona getur skilað um milli Nikola Hansen skora sigurmarkið í þessu leik hann var bara að sofa út í eigum í gær og skoraði síðan sigurmarkið þetta telur
er þetta ekki góða punktum ekki?
Bara frábær, ég vissi reyndar ekki að þess en þetta kemur ekki dóður þegar það segir þetta ég sé ekki neina neitt að því okkur menn fara að deginu fyrir eða vilja það og ég kalli þetta ekki meistara heppinni ég kalli þetta meistara takta
ég sagði aldrei meistara heppni, ég sagði meistara sigur
já, meistara sigur, ok bara, ég segi það bara, þetta bara meistara taktar hvernig þeir mæti innan leik Það ekki vælt í eina sekund yfir einhverjum grasvelli, hvorki aðdáðundur, ekki sjálfarar, ekki stjórnarmenn, ekki leikmenn. Þeir mæta bara þarna, þeir mæta með sitt besta lið, þeir bara taka á eigamönnum eins og eigamenn eru að taka sjálfur á. Þú veist, við þetta svolítið öðruvísi leikur, þetta hann á víkingsvellinu og spila bara mjög góðan leik víkingarnir. Og bara eins og Stjáni segir, ætla þér bara sigurinn, jú, auðvitað ertu heppin þú skora með síðustu spynnu leiksins. Átti kannski ekki að fá aukaspinna en ég meina færi sem Helgi Guðjónsson fara þarna rétt
áður,
ég meina það ekki unni leikinn hann hefði bara verið, þá hefði sko þá var einhver sem fengið að sofa nóttina fyrir Arnar hefði látið hann sofa þrjár, fjóra næstu nætur í Vestmannum og þannig líkt tjaldi
Nei, bara í búrunars keiko Samla þar aðeins
Þannig að en ég bara eins og hrifin að bara víkingunum, þú veist, svo bara ef þetta er jafntefli þá, bara farið jafntefli þeir eru bara haldið áfram, það bara þeir eru bara að gera þetta rétt og þeir bara, það var ekkit væl fyrir leikinn þeir bara mættu þeir vitið þeir að spila leik við veit að hefðu að vinna en mjög sangjant og bara frábær spila með skatt í IBF sterkir vombriði að Richard King vinnu minn sé ekki miðjumaður eins og nafnans Richard Oscar, ég var að vona það en flottur hafsend sko
Já, það bara nokkulega hannig
Við tölum það fyrir þetta að ég gæra þeir væri ekkit klára og væri ekki komnir sagði Stjáni og þeir bara mættu það í næfingu og bara mættu beint í byrjunlegu og bara vel gert hjá hema og IBF fyrir alveg til alls líklegir sko, þegar þeir tveir Ég lifera,
það Já, líka bara, Halldór Jónatan er í tveggjaleikja bæn í dag, þannig að hann missir að næsta leik líka
Já,
Já það alveg eðlilegt með framkomuna, ég bara því miður að segja það
Maður leiksins í
Bona haga Stjáni, þú þekki það
Maður leiksins í eigum
Fram á 94. Myndu, Gís Mitt
Já
En mér fæst þannig að verði þetta
Já
Þetta ekki út í hot
Nei
Og þess vegna tekur bara, kongurinn, Nikó, hann sinni þetta Þetta beint á hann
einhver
Þetta var ekki sinni fast
Það verður að tala þetta í bestu mörkunum í gær í svona 30 mínútur og það var aldrei talað að það en þetta verri þetta Hann átti bara að verri þetta
Ég, við erum allir sammála það, þá hlýtur eitthvað að vera til í því
Já,
við gerum kröfur
Hefðu ekki þetta gert betur
Hann geggja margt hjá
Aðdráttu var frábær og hvernig hann gerði þetta Hann gerði allt rétt
já.
En kollegja svo línunni, hvað var þetta?
Herra, drengir, nú ætlum við að gera upp Ætla ekki að gera upp þessa umferða því nú bara fjórðungur búin Nú bara gerum
við fjórðungin
Gera bara upp umferða líka
Já, flott
Já, flott, þá bara gerum við upp umferðina Þessa sjöttu umferð, höfðingi, hver er leikmaður umferðanar?
Birkir Már Sævarsson
Birkir Már Sævarsson
Hann hafði Ásgeir Sigurgeirsson á vindinum.
Þjálfari.
Þjálfarin, það Arnar vinur minn Grétarsson.
Atvikið.
Þegar Finnur Tómas sleppur með red card og vítið. Það bara þannig. Já. Þetta hefði enda svona 8-0 þá, sem ég segið og skrifa.
Já, það hefði getur orðið ansi ljótt. Þetta var stæðsta tap KR í deildinni síðan 2006, nota bene, fyrir einhverja þarna sem fíla góða tölfræði. Veikilegurinn?
Ég ætla að halda með allsveldum, mér kenni Tjópart, ævintýralega lillugur í ger. Já, á sunnudaginn.
Já.
Og heppin að sleppa, þegar þetta fyrir hendir að það, þá hann eitthvað að gaufa. Og í tígang hann
að hann náði það bara
já, já, hann er þetta hann er the weakest link í keðinni
veiki hlekkurinn það bara þannig herfið þá ætlum við að fara í markið
það var mjög einfalt það under the light í kórinn Ásgeir Sigurgeirsson
já, það var stór kostlegt í einu orði sagt förum í lið
lið, það ég hef gí í markinu
já
hann fær það þó svo hann hefði tappað leiknum hann í lokin Það voru ekki margir að halda hreinu, jú, hérna, hver hér hlér hreinu?
Fredrik Skram.
Ja, Fredrik Skram, það var bara svo lítið að gera, hann var líka Ingvar Jóns, hann misti hann að stíka hérna klófið hann, sko.
Já, já.
Og vörðin eru Birgi Már, Brynja Gauti, Hlynu Freyr og Birgi Baldins í Káa. Mm-hmm. Miðin í Logi Hrafn í F.A. Aron Jó í fram, hvort að gegja mark. Hann að koma úr fyrstu deild og sína að hann geti auðvitað að spila eftir deild.
Já, já, vel gert.
Og svo erum við Kitta Frey með þeim þarna fremstan mm-hmm. og í framlínunni það Ásgeir Sigurgeirsson, Nico Hansen og Tryggvi Hrafn Haraldsson Bang. Tryggvi kefst í liðið annarskipti í röð Já. Með því að spila hálftíma
Herðu, við ætlum þá að fara í drengir uppgjör á fyrsta fjórðungnum á Íslandsmótinu, bestu deildinni í hefðbundinni deildakeppni 6 umfyrir búnar, þetta fljótt að liða, það ekki mánuður liðin á mótinu, hrað mótið þegar svona búið í billi alls er margir leikir en við ætlum bara að byrja Stjáni hver leikmaður fyrsta fjórðungs?
Leikmaður fyrsta fjórðungs það Peter Oliver Ekroth
Oliver Ekroth
já
Það erfitt að mótmæla þessu
mæk. Já, ég varst eða lengi komast nálað þessu.
Hann bara
frábær.
Já. Efsta lið það, maður verður bara að vera...
Já, það eru búin að fá sig eitt mark.
Reyni að vera faglegir og eitt mark á sig og fullt hús. Það, ef þú ert að vera að velja einhvern gröður liðin þetta, þá var það, það lögreglum
mál. Það er bara smá svekkjandi fyrir vikingana þeirra, það verið það góður. Það fyrir utan kannski hennan káaleik. Það svekkjandi fyrir það samt að vera ekki með meiri fórust.
Já, já.
Já, já. Herðu, vill maður velja líka unga leikmannin? Hver besti ungi leikmaður fyrsta fjórðungs? Þú varst nú með einhverja hérna, skoðanakönnun á Twitter?
Já, ég gerði ákvað að gera könnun og hvað þjóðinni fyndist.
Já, já. En eins og Eurovision, þá er þetta skipt í tvennt, það dómnefnd og síðan televótt.
Dómnefndin, hún gefur Hísaki andra 58% og Hlyni Frey í val 28%.
Já.
En höfðingin, hann er með 2/3 atkvæða í þessu vali
Þannig að velja hlinn
Ég vel hlinn
Er það út af því að stjarnan eru neðstir?
Nei, bara Ísakmur eru með tvær frábæra framistöður Múti hérna HK og Val
Já.
En fyrstileikurinn, hann er tindur Síðustu tveir leikir, hann er tindur
Já
Ég horfi í það Hlinn eru búin að vera með flekklausa framistöður í öll leikir
Þetta er góðu punktur, Jár Þetta er virkið og þetta er ástæðin fyrir úr sérfræðingur Kristján Óli
Takk Og þeir sem mótmæla þessu geta sendið á kristjanoli@sigatgmail.com Gæti farið rustpóstinn
Erðu, förum í þjálfarinn Hver þjálfari fyrsta fjórðungs og það nú væntalega sjálfvali líka
Já, það Arnar Bergmann Gunnarsson í lilla bláu vest
Ég ætla
var líka með galla eitthvað
Ég ætla líka að spurja þig mækari Þú ert nú talið mikil tískumaður Varst þú ekki sölugasti maðurinn í NTSC búðunum fleiri ári röð?
Jú.
Hvað gefur þessu vest í einhvern?
Alla annar með þeim.
Hvað gefur þessu vest í einhvern sem?
Strákar mínir, þetta snýst það sko fatnaður ekki bara fatnaður ykkar, það snýst það hverju fara í fatnaðinn.
Á. Ég hefði semst ekki púlað þetta vesti, þú var semst að í að því.
Nei, ekki púlað þetta vesti. Og þú ekki púlað hann að galla eitthvað heldur.
Nei, ég verð bara að taka þá kassan.
Þú ekki púlað galla eitthvað, nei. Ég hefði púla gallega eitthvað, nú Arnar Gunnlaugsson púla gallega eitthvað mjög vel
Þannig
að ég gef vestun Arnar í Gunnlaugsson í tíu
Ef þú hefði púla hana gallega eitthvað, Mike, þá hefði Egill Helgason líka púla hana sko
Ef þið séð Mike í gallega eitthvað, ég að spá, ég mæta bara í gallega eitthvað í vogan á hérna, laugardaginn eða verður ekki 70 metrur á sekundu
Heru, höldum áfram að gera upp, við erum að gera upp fyrsta fjórðungin létt og skemmtilegt Spútninglið, höfðingi, hvert er spútninglið fyrsta fjórðungs? Það er væntalega sjálfvalið
Já, það eru mínir menn í kórnum, HK
Já, með smá hefni getur við verið með fleiri stig líka, sko
Já, ég
Ef og hefðu allt það Herðu, þá það þetta, hvað er markið til þessa?
Já, það kom nú bara í
Er það ekki?
Það er áskýr ég
Er það ekki?
Það er erfitt að taka það á honum, sko. Það verður ekki fallegt.
Hver er veiki hlekkur fyrsta fjórðungs?
Ég ætla bara að segja og skrifa mér finnst það að vera Árni Snær Ólafsson markmaður stjörnur. Það er ástæður.
Já.
Þeir eru með fæstig. Hann verður alla blöðru. Haraldur Björnsson, ef hann var í búrunni hjá stjörnunni, hann verður með fleiri stig.
Ég
sverða afa minn Kristján sem lest daginn eftir ég var 6 ára.
Ég held sko, ég var nánast bara með að rita og bara staðfest og myndi velja Simon Kjellúvald sko.
Nei, nema, þeir voru með 4 stig eftir 2 leiki
Já, já, ok
Þannig að ég faglegur í minni nálgun
Já, já,
ég
okay.
bara, þetta mitt faglega mat
Já, kannski... ég gleymi fínu og við tökum stjörnuna í fyrra versus núna Stjarnan vissi það líka alveg að Haraldur var ekkit að fara að byrja á móti sko.
Já, verður svo mögulega ekkit með sko.
Já, mögulega ekkit með og replaysa með Markmann sem var mjög góður, fannst mér, en ég meina hann var dottinn út á liðinni á Akarinn sem við erum svolítið síðan og hafði meiðst líka illa.
Mm.
Þannig að það eitthvað skrítið í gangi. En ég sem ekki fylgst mikið með stjörnunni, en það getur við ætla bara að leifa Stjána.
Átni er miklu betur á fótunum heldur hann verið og ég svo stjörnulið er dag þá er, þá þarftu frekar að hafa markmann sem getur varið heldur hann sparka langt sko.
Já, ég þú mátt kalla mig gamla skólan og risaðil og eitthvað en láttum við fá markmann frekar sem er góður að verri heldur hann er góður í fótunum við erum ekki innan fótbolta sko sem má ekki verið með höndum sko Takk
Herjó, Takk, segir Mækarinn Herjó Við ætlum að velja bæði lið fyrsta fjórðung og við ætlum líka að velja ekki lið Það bara svona menn, við erum að reyna að rýna til gags og þetta eru menn sem geta bara gert betur Við ætlum að byrja á neikvæða Hverjir hafa bara alls ekki staðundi væntingum og þurfa að gera betur?
Ekki lið. Ég hef Árna Snæja markinu, Kelly Vold á bekknum Klár í grifflónum Vörninn er skipuð Kenny Jobbart, hægri bakurur Björn Berg Bríði, Orri Sveinn í Fylki og Kristín Jónsson í Káar og miðin eru Guðmundi Kristjánsson Ólaf Öbí og Hilmar Árni frammi Pætur Pætersen Kristján Flóki og Sigurður Bjartur Þetta lið fær 0 stig í deildinni
Já, kannski svo staðan í dag mögulega Eitthvað út að þetta setja
mæk Nefnir að þjálfa Nefnir að þú verður að þjálfa, myndið ná í fullta stigum
Já, vonandi Ég maður þjálfu einhvern tímann þetta lið kaupi þessa leikmenn og sýnir Stjána Þetta eru bara fínustu fótboltamenn
Já, þetta eru fínir leikmenn, allt frambærlega fótboltamenn bara...
Já, allir sem öfn hafa veist, geta alveg verið að ná eflaust miklu fleiri, sko, það bara svo það þess
Höfðingi, 11 manna lið úrvalslið fyrsta fjórungs
Já, það var smá púsl en ekki þannig ég hendi Fredrik í búrið og svona ekki taldið reyninu með einu sinni
nei.
Þá var hann bara búin að vinna fullt af stigum fyrir Val
Var þið vítið náttúrulega mátu fram sem breytti öllu
og í vörðin eru Birki Már félagans, Oliver Ekrot Ívar Örni Káa búin að vera svona solid varnamaður
Akkurat.
Og svo Luigi, okkar maður Luigi Logi Tómasson, vinstri bakurnum Miðsöðin eru með Gísla Eyjóls, Fred í fram og Aron Jóhansson í Val fremstanna miðinni svo ég með þriggja manna framlínu Örvar Eggertsson, Stefán Ingi og Adam Ægir
Já, ég held að sé voðalega lítið hægt að mótmæla þessu eitthvað út að þetta setja mækari?
Nei, þetta bara sama því man ekkit vantarlega einhverjir og ég heit liði líka á hana engin blíki til dæmis í hinu liðinu á Stjána
Ég, Patrik Peðsinn hefði verið hann ekki hérna Patrik Jóa hann ekki skorað á móti hérna fram
Þú erum í Jason Dada þú veist, hann búinn að spila hann búinn að taka þátt í öllu leikjunum hjá Breiðablik ég man ekki þess að hann skoraði í sumar og ekki vera mikið lagt upp
hann lagði upp síðast í gær sko.
Drengir
ég sá ekki fyrra markið í gær
lagði upp með frábærum kross
en hann búinn að vera bara hálf tíndum miðað við hvað hann góður en þú veist, nei menn, þetta bara eins og það allir þessi leikmann hafa staðið sig vel sem hann talaði upp hann Sigur Egil líka í vinstramegin frábært sem dæmi og Logi Tómas líka Logi fór illa með gott færi í gær en það bara
Strákar, áðurnum förum í mestaradeild áðurum fyrir mig meistaradeildina tökum hérna smá umræðu bara svona aðeins hérna bestu deildina svona byrja eins og káringum Það var frétt á Rúf nýr formaður Káar var í viðtali við Rúf og hún heitir Þórhildur Garðarsdóttir hún sem sagt, var kjörin formaður Káar bara á dögunum og hún segir að svona skýringarna fyrir þessum mikla öldudal séu margar þessast hjá Káar en helsta skýringin fyrir þessum öldudal sé aðstöðuleysi og ég ætla nú bara hérna lesa í þetta viðtal helsta skýringin aðstöðuleysið okkar við erum með eitt gervigrasvöll og við erum með 800 krakk á æfingu hérna hversdagslega plus meistaraflokkana það sér það hver maður að þetta gengur ekki upp við höfum setið algjörlega eftir í aðstöðun í Reykjavík Sindri Snær Jensson sem nú Káringur, hann setur hann á Twitter, það pólitísk ákvörðun, borgaryfirvalda að aðstöðum á Káar sitja á hakanum. Ekkert annað. Káar með allt tilbúið skipulag, fjármögnun og svo framvegis. Væri hægt að mæta með, kröf, með gröfur og hefjast handa á nýju knatthús á morgun ef borgin hefði vilja til þess. Þannig ég spyr, borgin með innbyttan vilja höfðingja Káar gangi illa í íþróttum eða fótbolta?
Nei, alls ekki, en aðstöðan skelfileg því ber ekkert að neyta
Nei, en þetta helsta skýringin nei, nei, að gangi svona illa?
Nei, aðstöða hjá KR núna nákvæmlega saman úr Íslandsmeistara 2019 sko.
Já, akkurat já.
Þannig að þeir eru Íslandsmeistara
Aðstöðan hjá KR mun betri heldur en þegar ég var í KR og stutt eftir ég hætti og allir titlarnir unnust þá var hún reyndar verri hjá öðrum liðum en hún var betri á KR því að þegar ég var að byrja meistaraflokk KR þá hefðu við inni fram í mass og svo, það var möli var klár þegar Gauði Þórðar tók við þannig að og, en jújú, aðstæðan ekki góð ég veit ekki íþróttum, það bara sama íþróttahúsið fjall KR í körfun út það sama íþróttahúsið, KR með sömu tímana í meistaraflokk Karla það getur vel verið að 15 og 70 flokku sé að gjalda þessa, og fjórði flokkur eitthvað svona en nú að tala meistaraflokk og ég Mér finnst, veist, ég var að tala við tvo af hörðustu káringum landsins í dag sem voru báður að senda á mig. Ég ætla ekki hérna að nafngreina þá. Það ekki Siggi Helgason. og hérna, þeir hrista bara hausinn. Þeir segja sig allt vitlaust þarna og þeir komu mitt báðir með þetta fyrra bræði að nú þessi gæjar eru mikið í kringum káar niður í káarheimili bara að þetta að núna eru allir að tala um þetta að þegar að gengur svona rosa lítla á fótballstæliðinu og körfuballstæliðinu allir vetur eins og allir vita að þá verið að reyna hérna, beina einhvern veginn aðteklunni frá því og fara að tala, nú allt í að vera að tala aðstöðuleys og full haldið því eina sekund að árangurinn í körfunni vetur eða í hérna fótballstæliðinu núna í sumar hafa eitthvað með aðstöðuleys að gera
alls ekki
Nei. Og af hverju bara ég nákvæmlega null og ég meina meistaraflokkur Karla gengur alltaf fyrir því ég veit alveg hvernig það og KR ekki með handbolta ef við tökum körfuna og í fótboltanum gengur meistaraflokkur Karla fyrir og ég sá Rúnar var til dæmis KR var í þessum þætti að hjá hann Baldri sig það veist ekkit leikmenn meistaraflokkur KR búningsklefin, fundaraðstaða og allt þetta, veist ekkit þá í sambandi við það og þeir fá sína tíma að gera eitthvað á hverjum einasta degi og ég held að hann sé bara vel upphýtaður þessi gerðugarsvöld það eru bara sama grasi og hefur alltaf verið síðan sko, allir ekki tilbúið núna að reyna að fara að beina eitthvað aðtinglinn núna af hverju kemur þessu umræð allt í mér sem hún bara vera alveg í deglunni, ég veit það og Stjáni segir, aðstæðan ekki góð
Nei, nei.
Ég voru loksins að ráða konunni formannsstólin
Já, en af hverju kemur þetta af hverju er svona rosalega mikið allt í mér að tala um þetta núna þegar menn eru allt niður
Kannski beina aðtinglinna hana
Það bara verið að beina til það vildi þessi menn meina sem var að tala um þetta ég bara sammála eftir ég fór að spája það verið að beina aðteklinni bara eitthvað annað þetta kemur bara aðstöðulegis ekki meitt við að Kristín Jónsson og Kenny Tjópar sé vonbreiða liði ársins hjá Stjána og Kristján Flóki þrír góði fótboltamenn það kemur bara aðstöðun í vesturbænum ekki raskat við, sorry
Nei, herru, þetta er
ágætis Hún er ekki góð og vonandi bara bætið ef peningarnir eru klárir bara go for it, ég meina það verður bara að berja í borðið og þetta kemur, en þanga til þetta ekki komið þá það káir bara að gera betur á öllu vikstu það bara
Herru, og svo hitt sem ég langaði að ræða ég, það var gögg frá transfermarkt sem að tóku núna fyrstu sex umferðirnar það meðalaldur liðana spilaðar mínútur yngsta, tvö yngstu liðin í deildinni Stjarnan og Fylkir, Stjarnan 24 ár, Fylkir 24,5 ár. Hvað eru Fylkir og Stjarnan í deildinu höfðingi?
11 og 12
Já,
takk. Þetta helst oft í endur
Elstu liðin í deildinni efstu tvöliðin, hérna elstu tvöliðin fyrstu sex umferðirnar, Víkingur elst 28,3 ár og Valsmenn nr. 2 Hver eru þau í deildinni?
Það veit þjóðin
I rest my case, það er gamalt oft gott
Já, já, káur ekki að þekki það ákvöldlega og þeir voru nú að taka saman að það Gummi Binn og félag ekki að era hvað er búið yngjast hratt liðið að káur fóru 31 kom eitthvað niður í 26 á tveim árum sko, það gríðaleg hérna lækkun þannig að spurning hvort að þeir hafi farið að svo
geist í þetta
Já
Alla, þetta eru bara svona létt og góð
gögn Veist það Ég nenni ekki að hlusta svona vel Veist það Byrjunlega káir, ég tek aftur þessa leikmann sem var að tala á hann, Kristján Flóka 95 mótel, hann 27 ára 28 ára, Kenny Tjópart og Kristín Jónsson, Theodor Elmar Aron Þórður Normaðurinn Markmaðurinn Finnur Tómas sem búin að vara hann líkileg maður 2019 hefur Íslandsmeistarar ekki gamaldrindar en hann hefur á hann eldri 2023 heldur en þá og það klárt og þessir gæja
Atli Sigurjóns
Atli Sigurjónsson öruglega 27 ára hvað ég veit ekki alveg hvað allir gamar
90 mótur
þessir gæjar já,
91
já, hann komin yfir 30 þessir gæjar eru búin að spila Kristján Flókir endar ekki aðeins í byrjun 95% leikjum káar í sumar sko
Næ.
Er ég ekki að gleyma einhverjum þótt að meðalaldurinn hafi lækkað hjá
Ægir Jarl 98 mótel hann er
Ægir Jarl já 25 ára þetta eru leikmenn sem að spila fyrir KR í sumarstrákars jú, hann hefur spilað hana Hafsendin Jakob hana þetta ekki Jakob
jú. Jakob hans
já, og svo sonur hans Bjarnar Guðjóns
Jónas Kristinn
og Benóni
Benóni Bergi
Benóni er búin að spila kannski samanlagt eitt leik hinn er gæðin sem hvað þetta hvað er Luke Ray og einhverju fleiri ég varla að séð á neitt
Þannig?
Ég bara horfði á sjónvarpið í gær hérna þegar var að tala þetta, jú, ég búin að lækka meðalaldur og ég myndi frekar skilja að þessi gæri væri búin að vera í líki hlutverki káar þegar þessi sumar en byrjunlega káar er bara alveg á sama aldri og byrjunlega og alveg víkingi og nokkuð klára á því kannski, valsmenn eru með þennan strákarn í hafsendnum sem voru að tala sem Stjáni sagði verið efnilegasti leikmaður mótsins so far sem dæmi valsmenn eru búin að nota Lukas Loga hann er búin að spila meira heldur en ungu strákarnir á káar Þessi fimm ár, þetta bara, og fótbolti virkar bara þannig að besti aldurinn á fótboltamönnum er í kringu 28-30 ára, það bara þannig. Þessin eru Valur og Víkingur á toppnum. Stjarnan og Fylkir að gera þetta öðruvísi og þessin eru það á botninum. Þetta hefur þannig sér ekkert valdur að gera, nú veit aðeins þar, af því þau eru ekki með þess að marga reynslu miklu menn með þeim. En Káar er með það og þessi umræða með meðalaldurinn á Káar, jú, hann hefur lækkað fimm árum, það bara, viðstu bara ekki segja neitt, í byrjunlega var alls ekki gert það sko.
Herðu, höldum áfram strákar eins og áður sagði þungavættinni leiðandi í umfjöllun á íslenskum fótbolta og heyri það bara hér nákvæmlega þvílíkt uppgjör á þessari sjöttu umferð verðum og sjálfsögðu síðan í opinni dagskróf og munum hitta upp fyrir sjöundu umferð sem að byrjar á laugardaginn Eurovision deginum sjálfum Herðu, við viljum að fara í Evrópu meistaradeild Evrópu fyrirleikur Real og City var í kvöld Vinicius Junior með alvöru afgreiðslu á 37. mínútu komið svo þrumár heiðskýru lofti getum við sagt Kevin De Bruyne jafnaði metin á 67. mínútu eftir undirbúning Ilkay Gundogan höfðingi þetta náttúrulega komið eins og ástæðan fyrir ég sagði að þetta komið svo þrumár heiðskýru lofti XG-ið hjá Real var 0,04 í hálfleik
já, já, þetta og 0,65 og 0,60 hjá báðum liðum á 90 mínútum þetta var
þetta eru bara tvö lið og sko einhverju segja ja City náði jafntefli þá er þetta komið nei þetta ekki komið það má ekki þú afskrefur ekkert Real þó þú þurfa að fara á Etihad sko
nei nei Real hefur tvisvar hérna í úrslita einvígum farið í hérna seinni leik á þess að hafa unnið ég farið tvisvar í gegnum hérna einvígi eftir að hafa ekki unnið fyrir leik og það var í bæði skipti gegn Manchester City þannig að þeir eru bara held ég alveg sáttir við þetta og þetta verður rosalegur leikur á miðvikudaginn í Manchester af því að þetta eru tvö bestu liði Evrópu í dag þó svo Real hafi drullaði deildinni að hérna þá geta þeir hæglega farið á Etihad og unnið og við sjáum ekki kvöld að það ástæða fyrir þessi liðir í undanúrslitum meistaradeildar þeir eru með alvöru markmenn í markinu
þetta er góður punktur í þess
Courtois tekur hérna gott skot frá honum hérna
Kevin De Bruyne
að í setnálegum og svo tekur líka Ederson alvöru hérna, þrumufleg frá Tchouameni
þannig að það, þú verður að vera með alvöru markmann ekki einhverja takkóskil í markinu
Herriði, þetta var bara stál í stálmæk
Markvæslan hefur bara koma þessu í báða fína markvæslu þegar brunir enda dendur ránstar hún skipti ekki máli en markvæslan var góð hinn markvæslan var sjóas markvæslan þannig alltaf að verja það þannig að, hérna, þannig að það þeir voru bara traustir skilur í markinu átti ekki dísi mörg þannig að þannig að hérna, fyrir utan það voru þeir þetta ekki umræði í þessu leik markmenni voru svo góður í þessu leik það gerði ekki mikið
en, ég ætla þá komið eitt Mike Hlustaði átti ég komið eitt að ég segja hver ég var bara ég var dálitur Rodri á muni hjá City djöfull var hann góður í kvöld
hann fáránlega góður leikmaður
wow
bara allir miðjumennir sem voru að inn á í kvöld
bara allir leikmennir sem voru að inn á í kvöld en það eins og Stjáni segir þetta eru tvö bestu liðin í Evrópu by far það bara þannig og ég veit að hefði veist, eiginlega bara lögreglu mál að þessi lið hafi þurft að dragast í undan úrslitum sko. En í staðinn eins og ég sagði hans tíman þá fáum við tvo leik í staðinn fyrir einn
mm-hmm.
en þetta átti bara að vera einn alvegur leikur nú erum við bara að horfa á framlíkingu í finali kempaleik sko, á hlutlausum velli þannig að það var leðilegt en svona er þetta og hérna við erum alltaf með okkar mjöl í pókaordinu þarna á Ítalíu þannig að við náðum að stilla þessu svona þetta árið en bara geggjum fótboltalið og horfa á þessa leikmenn spila fótbolta ég meina ég segi bara þú veist skiptir engum máli hvort þú ert að spila á Íslandi eða Færeyjum eða fyrst deildin á Englandi eða votti eða bara allir ungir strákar eða stelpur horfið bara á þetta þú veist reynið bara að gera þú veist 3% af sem þessi gæjar eru að gera
ógeðslega gaman horfa á þetta
ég Vinicius
þetta eru bara þú veist Þetta eru bara 22 stórkostlegir fótboltamenn og þá farðu svona leik ég meina, þetta er bara mjög flottur fótboltaleikur, þetta er ekki mikið að mörgum í honum og ekki endilega mikið að færum það er þetta bara svo góði leikmenn
Byrjun og segni álega Stjáni þegar hérna Real tekur hérna spilið á einhverjum sko litlum fermetra hérna og hérna Benzema er skotinu
já.
Horfa á svona, það er bara versta við að þessi liður ekki að mætast í úrslitum en jákvæða, við fáum tvo leikja á milli
þessi leikur á miðvikudaginn verður held ég eitthvað annað þú, þetta, ég geti trúið að það færi alla leið í vítakefni
það kem ekki á óvart er eitthvað meirum en að leika að segja?
Ég held að sitt í klárið sko. Ég finnst þér náðu þessi játtifli ég held að það er ómöld að vann með þetta Real Madrid það þarf að vera vel heimskur til það sko. Og finnst samt eitthvað Pepp er enga skiptingu
Nei.
Þannig að það var kannski ekkit sérst við erum eftir að fara í enska boltarvæntalega en það var kannski ekkit Sean Dice hefur nú tekið nokkur hára sem í kvöld þannig að hann gerir enga skiptingu sko. Þannig að hann getur þá komið fest, vel fest liðatum að Everton um helgina en hann svo sem er bara væntalega mörkaðar en þá síðan í gær og kannski ekki tórt á þetta en þú veist engin skipting í svona leik með svona rosa liðum hraða sko Mm-hmm. Þú veist, við værum hann að spila, við værum í sjúkrabíl eftir svona 3-4 mínútur, sko, og hann gerir ekki eina skiptingu. Þannig að hérna, þetta verður bara svakalugur setjanlegur, svakalugur.
Það er rátt að segja það. 1-1, strákar, hvað sjáum við á morgun? AC Milan Inter, leikurinn að sjálfsög á San Siro. Inter klárlega á svona, já, hvað getur?
Hver er heimaleikinn á morgun?
AC Milan.
Samt Inter favorite
Inter er favorite, ég meina AC Milan verður samt með hvað, er ekki 80% af stuðningsmönnum
Jú
Er ekki svoleiðis, ég held að þannig miðaskipting
Í meistaradeildinni
Já, ég held að
Þann var að tala það höndi Magga á hann En ég var ekki að tala að vera 1700 sitt menn á vellinu móð Það var ekki 80%
Nei
Hann sagði það í lýsingunni sko, ég veit ekki hvort það sé rétt hjá hann með ekki
Kannski hefur bara ekki fleiri ferðar sko
það ótrúlega þegar þið bara 1700 manns til Madrid
og fær alltaf meira eitthvað 1780 og hvað þið fá bara 1% neða er ekki fræðilur sko.
Hann sagði þið það
já, getur verið
ég hef farið á vörlina á Ítalíu það var náttúrulega deildinni og þá voru kannski svona 500 Asi Milan, þá var yttir á heima ætli. Það er alltaf þannig í deildinni sko. Bara upp í einu, lengst upp í hotni þetta bara að segja eitthvað búr, svo bara búið að loka búrum sko.
Það getur vel verið að syngja með raskatunum einhvern tímann með minnið það
En allavega skiptir alveg smá máli að vera með heima ætli, en ég held að þetta verið bara mjög jafn leikur að segja í kvöld eftir að segja alltaf verið þessi leik Það allir leikmenn á vellinum á morgun eru lélir heldur en leikmenn sem voru á vellinum í kvöld Þessin eru þeir í AC Milan og Inter Kannski 1-2 sem mætti eitthvað erindi í því kvöld en því sé að hörku leik og hann verður jafn og ég held að fara jafn til líka.
Já. Herru, það er nefnilega það þetta verður eitthvað hlakka til að sjá þessa veistli Milano slagurinn. Veistu hvað þessi slagur er kallaður í deildinni Mike þegar að þessi lið mætast?
Darby della, hvað er
það? Já.
Mannlega ekki. Darby.
Þú ert með þetta, Darby della.
Della Donna, nei.
Já, Darby della Madonnina. Og svona nokkuð deim með nokkuð deim með þetta.
Já, já, ég fær réttur
þið. Já, nánast. Herru, strákar, getum við sagt að sándósi fallið, er það ekki?
Já, það eru níu naglar komnir í kistuna hjá þeim því miður og þetta að fara á City Ground og tappa var held ég sennilega bara síðasti naglinn sko.
Naglinn, já. Já, menn,
þeir þurfa fullt hús og þeir fá aldrei fullt hús þeir eru Liverpool síðasta leik, vinna þá aldrei því að Liverpool verður sennilega að keppa meistaradeildarsæti þá Þannig að þetta bara búið og dýrlingarnir þeir verða bara að safna liði og hérna koma við sjáum að börnlega koma beint upp aftur og þeir þurfum bara að gera það samanastar þeir eru alveg budget og fá fullt að sangirnins bótum fyrir að fara niður og þannig að þetta er bara svona þetta er alveg búið að hanga stundum yfir þeim undarfæra nár sko. Þannig að ofta kannski bara betra að taka skellin og safna liði sko.
Þetta er búið að eiga sér smá aðdraganda
Já, meni, það styrir út var að tapa hana 9-0 og svona, þá stemdi vel í þetta sko en þeir hafa náða að bjarga sér útrúlega en þeir koma tilbaka
frábær sigur hjá Nottingham Forest en þeir eru samt ekki hólpnir þetta var rosalega mikilvæg sigur
Já, virkilega og ég held að þeir þurfa eitt sigur þá held ég
Já, ég held að þeir þurfa eitt sigur
en ég ekki þessum að ná honum
Eftir úrslitin í gæðir þá bjarga fóra sér held ég
Þeir eiga samt ekki auðvöld programmi þeir eiga Chelsea eftir úti eiga Arsenal heima
Leicester lítið ekki heldur, staðan bara þannig
En enda á Krista Pala sem var enga keppa, það er leikur sem ég sé og kannski bjarga
Það er bara vinn ekki útileiki,
það er málið
Forest er ekki að fara að falla og þetta var leikurinn í gær og þetta er bara slagt til Southampton og þetta bara ég sammálaugur þegar er svona vonandi yfir liðum í svolítinn tíma að þá er alltaf mjög stutt í fallið og það hefur gerst hérna miljónsunum á Íslandi og það hefur gerst miljónsunum á Englandi og væntelverðinum að fylgja svolítið helst með þeim að þetta mann sjökk alltaf dýpr og dýpr og það var bara betra að fara niður og endurskipilega sig þannig að það átti bara ekki breyk þeir eru 3-1 yfir á Dassinas á 88. mínútu, ótrúlega tölur en þeir eru mistu það niður og þá einhvern veginn bara fór trúin þeir eru að vinna þann leik þeir eru bara skítap og það kemur verulega óvart hvað sögum liðin að það eru bara einhvern veginn gjössalega hauslaus með allt sem er undir eins og staðanir í dag það er bara eitthvað mikið að því að sögum liðan að það, Leeds og Leicester það er bara þannig að mínu menn í Leicester meistara 2015
förum bara í þann leik núna
þeir eru að fara niður
nei, Mike, þú hvað ertu búin að dæma mörglega niður bara á síðustu 10 dögum? Fara ákveði, við vorum að tala um að Leicester væri að fara að bjarga sér
Hvað var ég að segja í byrjun þáttarins? Fótbolt er bara næsti leikur ekki síðasti leikur Já. Og ég, hvenær tala ég síðast eftir að Leicester tapa í gær?
Nei, ég var að tala um bara
Leicester myndi ekki vinna Fulham sko. En þú farið þá í 5 mörg og ert 4-0 undir móti Fulham
Já, já
með þetta undir og það var ég talaði þetta fyrir þann leik
Þetta eru bara tælensku eigundundir sem þau eru að taka þetta á sig með að hafa reki Rodgers
9. mæ 2023 er ég að segja það að Leicester er að fara niður
Já Stjáni, þetta er náttúrulega einhverju leiti, þetta er náttúrulega rosalegt með allt undir Fúlham sem hefur ekki nákvæmlega neinuð að keppa þeir eru bara bíð eftir að komast í sömafri og skáli í kampaginu fyrir góðu þeir eru bara sáttir þetta er bara fínt tímabil, þeir eru nýlegar bara að sáttir við sitt tímabil
þeir eru bara tvo frábæra leikminni vettur, þeir eru báðið frá Já. Og eftir fara þessi 5 mörg á móti
4-0 eftir 51 myndu og þú ert í bullandi fallbord og spila móti liði sem hefur basically engu að keppa hádegi á mánudegi þegar bara Bretlandir í frí skammali framist að og Leicester þeir markmanns fíaskoði í upphafi tímabils og svo það Reka Rodgers vitandi hvaða leiki voru coming up því hann prúvan stjóri, hann miklu betri stjóri en Dean Smith að þetta gæti orðið með falli það sé að gæla við þegar þeir gefi mér einhver besta mánudag á lífsmins núna 15. maí þegar ég lendi á Tenerife í fyrsta skipti á ævinni þegar ég lendi og
Leicester verið búið að vinna Liverpool þá var ég mökkaður
Það var þetta tenir í
Já,
hann er að fara í brósferð með frúna
Ég þarf að fara undirbúa, ég að gera undirbúa eitthvað fyrir þarna og hérna, en, já, já, það er næsti leikur á Leicester og þeir eru eftir einn mjög erfiðan leik líka held ég viðbútt Þetta allt erfið leikinn, ég man ekki hvað það þess
Ég með þetta leikindir sem Leicester
Er ekki Brighton eða Newcastle
Leikindir sem Leicester á eftir það Liverpool heima, Newcastle úti og West Ham heima
Já, ákvarðan þeir eru að fara að falla Þeir tapa bæði fyrir Liverpool Newcastle Það bara máli, Liverpool Newcastle bara verða að vinna þess að leiki Það bara þannig Og þetta bara, þeir máttu ekki tapa þess í gær Og Everton vinnur Brighton Það aftur á móti sennilega óvæltist úrslitir í sum Og ég bara, mann okkar Stjáni sagði en það í gær Og ég var svo sammálinum Að það verið 0% líkur Everton væri að fara að gera eitthvað
1-5
Þegar Leicester í 4-0 undir Þá Everton 4-0 lifis Eða 3-4-0
Ekki gleyma
að Leicester er samt með boltan í leiknum.
Leicester er samt með markatölun á Everton, ekki gleyma því þrátt fyrir þetta þennan skell.
Everton er komið stig á þá.
Tvö stig. Tvö.
Já, og Everton að loka leikinn á heimavelli á móti einhverju liði sem að fara að vinna. Ég vil fara að kíkja á það.
Leikirnir sem og... Everton á eftir eru eftirfarandi.
Þeir Bournemouth.
Já, þeir Bournemouth í lokaumferð.
Já, heima.
Ætli svo langt að setja ekki niður.
Nei, málega það að Everton tekur 4 stigur síðustu 3 leikjum Leicester ekki að fara að taka 6 stig Þetta Leeds fer niður auðvitað líka Það Nottingham Forest einu möguleiki núna held ég Því að þessi sigur Everton í gær og Pickford maður leiksins Stjáni hata nú meira en pestina sko
myndi...
Hann var frábær í gær Hann var með markvæslu tímabilis í gær
Pickford. Hann var mjög góður í horfðan leik
Já, og málega það að Það bara alvöru gæjar, eins og Pickfordinn, hann segir stígu upp í svona leikin. Þetta var munurinn. Í gær, 8. mæ, þá sýndu menn úr hverju voru gerðir. Leicester, aumingjar, sorry, orðbræðið, en Everton bara töffarar. Því að Leicester var með erfa með auðveldari leika en Everton og pappir.
Miklu.
Mun auðveldari. Það bara réðst þetta og svo bara spurning hvort hann Nottingham Forest gerir okkur þann greið að drulla alveg upp á baku og Leicester vinna eitt leik Það einu möguleikinn aldrei
Það einu möguleikinn höfðingi Endum aðeins á eða áðurinn fyrir mér að gráfa í smá handbolta umræði bara í lokin á þessu þætti en við slum taka aðeins bestu til kvenna Eru þína dömur komnir í gang fara til Keflavíkur í kvöld og vinna 0-6
Þetta statement
Eða það ekki?
Jú og byrjar að raðin þannig að þetta Keflavík og búið að byrja vel og búin að fara norður að vinna þannig að þetta við erum komin á bragðið í Kópavoginum og það ég bara Guð blessi Pétur Pétursson og Nick Chamberlain
já
hvernig fór það?
6-0
hæ?
Breiðablik vann Keflavík 6-0 það var einu leikur
já ég veit það en Þróttur Valur var hann ekki
hvað? Það ekki hérna á morgun
hann á morgun nei Valur Selfoss á morgun Þróttur Stjarnan líka
Þróttu stjarnan, jú. Já. Já, þróttu valur í byggandum. Í byggandum,
já, sorry.
Já, já, já. Já, þeir eru saman í byggandum, en hérna, ég bara vona að þetta sé ekki byrjað aftur, þannig sem ég geta að segja mikið, þú voru verum að sjá svona úrslit í efstu del Karla líka, sko, þannig að...
Já, já.
Svo náttúrulega er aðan málana, það að það verður dregið í framrúðu byggandum íslenska á morgun.
Já, Mike, já. Hver er óskamóterinn? Er það ekki Kristinn Pálsson?
Já, ég
Nei.
Ha.
Það 31 lið.
Já, þú getur já, þú getur fara beint áfram. Það eitt lið sem kemst.
Það eitt lið að sitja. Já, ég sá þetta bara áðan. Það eitthvað eitt lið í fjórðu deildinni held ég sem hefur ekki með svo skrítið taki ekki bara inn eitthvað lið í fyrstu deild í staðinn.
Já, eins og Álafoss.
Hvað lið í þriðju deild taki ekki þátt?
Öll í þriðju deild og öll í annarri held ég. Það 22 og svo 9 í fjórðu deild af Það bara 10 lið í 3. og 4. deild
Já, auðvitað Skil
Ég held Hamar, ykkar gömlu félagar í Hveragerði
Ég
held að þeir séu hérna, ekki með En með skrítið þess ekki bara tekið eitthvað lið úr 5. deild En þetta náttúrulega Já, ég veit ekki alveg hvað ég segi þetta Það mjög mikilvægt eins og fyrir okkur Þetta minnst bara að fá heimaleika á morgun, sko Auðvitað tökum við þátt Mér finnst þetta soldið svona vanhugsað Við fáum bara útilegt heim og til Kristi Pálsson Það var alveg gaman sko
En dýrt
en það er mjög dýrt
En hann borga helming Er það ekki eins og í mörgum byggjöðum?
Já, 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 er bara fár að dýrtur í þá líka.
Já, já.
Sér bara káfa af, því ég veit að þeir eru að koma hérna um aðra helgi, ég mynd að þetta eru kosta 1 000 000 kall, svo kannski þurfa þær aftur að koma í þessu byggjöðum.
Mm-hmm.
Já.
En þið fáuðu tilbaka því tróðfylli löðarsöldin í úrslutarleikum?
Já, og þá þurfum við helst 15 manns, bara eins og Ítalía, Ísland þetta 7 tíma og nei, ég ætla að vera ekki svona kannski 70 manns á þeim leik og hérna og 100 áskalli velunar því.
Akkur ekki spila fyrir Kaplakrika?
Nei, ég veri, ég veit ekki hvort að hvað verður spila.
Það verður spila að lögða það, stendur að úrslutarleikum verður að lögða svolítið.
Já, ok. Já, það er náttúrulega bara þvæla að sjá það allir, sko. Mér að það er bara gaman fyrir eitthvað að skilur en
Málmur
er
málmur.
Já, ég get alveg viðurkennt að ég einbeita mér allt öðrum hlutum núna í fótboltanum heldur en þessum bíkarinn. En við tökum þátt.
Við erum svona nálast að detta í lokinn á þessum þætti handboltan eftir bara eitt Champions-deildin kláraðist. Stráka Sunderland hirti umspilsætið.
Heldur betur, Millwall skólaði frá sér sigri múti Blackburn, voru 3-1 yfir. En þurfti að vinna, en töpuðu leiknum og sitja heldur betur með sortænið og var alltaf vitlust eftir leik. Sko.
Já.
Þeir eru ekki að grína að stuði sem Millwall, sko.
Nei.
Nei, er ekki að grína.
Þeir eru í harðari kantinn.
Já, þeir eru hörðust á Englandi. Þið getur ekki farað á öllin þar.
Og ekki döðin heldur?
Nei, ekki döðin. Við getum alltaf að fara á ásvelli, sko. Ég fór nú, ég oft ekkur handbóltan eftir. Það var nú alltaf haukamarna á ásvellum í ger. En skal ég segja ykkur, þetta var þreytt, þetta var á mánudegi í ger, því mér langaði bara hell í mig, sko.
Já.
Djöfull var ég ánægði með þetta. Það alveg síðan, Söndal getur alveg unnið Lúton, sko. Þetta já, kom mjög óvart og þetta marki upp á tíma þetta 40 og 50 umferðinni, það kom okkur umspilið. Þetta, við vorum bara að gefa hann vel eftir en tóku þetta endur sprett. Og umspilsætti klárt. Og nú getur bara allt gerst. Þetta var gegn. Þetta var spennandi en í restinni hér.
Mikael, við erum komin í handbolta, við ætlum bara svona aðeins að enda á þessu. Ég var svona að fylgjast með ég var út í þessum bíl í gær á Wurth vellinum til þess að halda á mér hitta þá var ég auðvitað að horfa á Haukar Afturelding var 1-0 yfir eftir fyrsta leikinn. Þetta var kaflaskipti leikur Haukar komust yfir, eða sérst, Afturelding var 19-15 yfir, svo tóku Haukar flott áhlaup komust yfir og virtust vera svona með leikinn í hendi, síðan náðu bara einhvern veginn afturöldingsmenn tökum aftur komust 2 mörkum yfir og virtust vera að sigla með þetta en Haukar skoruðu síðustu 3 mörk leiksins en svona helsta umræðan mæk í þessum leik voru dómara leiksins og þessi ákvörun í lokin ef að var, sko nú ætli ég bara að viðurkenna vannmátt minn hefði þessi dómara ekki haft að skoði í varsjána í lok leiks því að þetta er alveg pjúra brot á þráin fyrir að fyrst og hægir líka er unni peysutóg á Þorsten Gauta í skotinu.
Já, ég meina ég var á þessu leik og það langt séðan ég verið að æstur sko. Og ég hafði með King Átna Stefáns fyrir aftur mig svona hans er aðstofað þá var ég afturöldingu og ég þurfti bara að halda honum niður að gott að mækarin er búin að lifta vel í gegnum tíðina og hérna það er ekki
Þú heldur þetta ekki átna í eina sekundi ef hann fer að staða sko
Ég þurfti að halda honum niður og það gekk á gill og svo veist hver var í hliðinu honum við vorum þrír, það fyrir utan Sjónna náttúrulega líka og Helga ég átti þegar fór Sjónni, Helgi Og hver heldur að fimmti maður? Við sátum að það 5 saman.
Alfreð Gísla?
Þið með Gíska einu sinni. Nei, það eru of mikið. Það ekki Alfreð Gísla, Stjóni.
Ekki Þorkell Guðbrandsson?
Nei, sá meistari, hann hefur nú væntanlega verið í stúkunum, sant? Ég sá hann ekki.
Það frá...
Stjóni, og Gíska.
Ég Gíska á Alfreð Gísla.
Þú Gíska Alfreð Gísla. Simmi Kong King Will.
Já. Kom á hjólandi eða?
Já, kom hjólandi.
Sinn á hjólinu?
Var hann ekki með eitthvað baunabuffana líka?
Já, veitum ekki það af honum að hjóla, sko, hann ætti að taka, fara að taka hjólatúru ykkur, sko. Veitum ekki það því, þannig að það bara gott, ég sagði hann við hann. En þetta var helviti gaman, fyrir utan það að dómarin voru alltaf skelvilið þessu leik og líka þessum kafla sem að þú talaðir hefur 19-15 ára afturhaldingu, þá voru bara, þá dæmdu þeir alltaf bara með haukunum í svona 5-6 mínútur. Komum inn í leikinn, allt er með það. Dæmdi hann alltaf bara reyka lítina leik og svo að mér restina þá er þetta að sjálfsögðu aukakast á Þorstein þegar hann stekkur upp, þetta er ekkert um aukast og það er alltaf verið dæmt á öðru tími leiknum og svo er hitt náttúrulega bara pjúra vítakast sko. Það þegar ein sekund eftir 10-15
En hvernig notar ekki var? Varskjárin er hann?
Herðu, lotaði bara augu þín, byrjaði á því.
Já, ég held að það hefur verið betra. Ég horfði á þetta, ég skipti eftir hérna, einhverja leiki hérna. Og þetta var galið.
Þetta var galið og fyndið að stóru vinnu minn og að mínum að deitt svo besti í sögunni íþróttafréttamaður, Gaupi félag okkar. Byrju, hvernig, hvað er hann að verja haukana í þessu? Hvað er hann úr einhverju? Hauk, má ekki afturöldig vinna tvöfalt af því að það skikir of mikið á valið
hvað það
ekki
verið aukakast
þetta var náttúrulega bara svo mest aukast söguna sko, Gaupi kongur og allt það þannig erum ekki að vera með rétt mál þetta var náttúrulega bara rándi þessi dómarar ég ætla ekki að vera leðalur en þeir voru hræðilegir í þessu leik og ég trú ekki að þeir dæmi fleiri leiki en
afturöldig
klúraðið úr 28-26 klúraðir þessu bara
já.
Kom gamla góða afturöldingu upp sem hafði búið að var yðlóðandi við þetta lið síðust 2-3 ári þangað til runnu að það er bikarinn og þá fór þetta smóðast í það kom aðeins í gær þetta verða bara, þetta eru bara skemmtileg leikir og
já, já.
Það er úrstöndakeppnir í ár sko. Það er handbóltinn
við eigamenn, við fögnum gríðarlega í gær, við viljum að þetta fara í fimm leiki og við erum að fara að krúsa í gegnum gablarana og fara 3-0 þægilega í úrslit og hvílum okkur fram að
ég held að þetta drap F-áðingarnir gær þetta tap held ég
já,
fyrir dag
nei, ég held að F-áðingarnir minnkit í 2-1 en ég held að eiga menni klárit þannig 3-1 í eigum
sko. Hvað eru komnir, 7-8 mörgum yfir F-áðingar
ég trúi ekki, þið skipti ef að komið fram í sko.
Nei, ekki heldur ég var að segja við til að átna Stefán í gær ég bara byrja að horfa okkur fótboltar ekki að búin að slökka á þessu 2022 og svo bara allir framlík ég veit ég líka hvað gerðist en þeir jöfnu allavega og unnu leikinn og þannig að hérna, íbyða svona þeir eru líklegir þetta er áttúrulega var bara þetta er bara svo rísa stórt að síða segjum ég að fara ekki í skjáin eins og þú segir ekki ég bara
já.
Og ég geist kom með góða punkt og bara á síðustu 5-8 að fara í skjáin
já, 100% þetta er svo stórt
það er hver
Logi, þetta er bara að vera skilda að fara í skjáin ef eitthvað svona er
Já, ég meina og það er líka svo ókæðan dæmir ekki að náð Þorsteinn það er svo augljóst, það rýfur hann síðan niður þegar hann fara að taka boltan á línu
Já
Þannig að þetta var Já, þeir bara, ég bara trúði ekki að það væri handboltadómar sko. Ég er mögulega að hefða bara teknur og stúkur þessi gæðar, dómarinn hefði ekki mælt sko. Þetta var það ítla Ég er örugglega búin að fara svona 1000 handboltaleikjum ævinn og ekki veit ég hvað ég er búin að horfa á margi sjónvarpinu. Ég ætla ekki að vera leiðilegur, það verst stemdi leikur sem ég sé.
Búin að fara 990 fleiri handboltaleiki en fótboltaleiki.
Ég var svona 15 ára sjónar, ég búin að horfa á fleiri fótboltaleiki heldur en Rikki búin að fara á ævinni. Og þú þangað til að þú varst eitthvað geðveikur bara sko.
Og
það mæti janúar á stuttarmabólum sko, þú veist, á breiðablík afturölding sko.
Ég er enda búin að fara helvítið marga fótboltaleiki á síðislinum 10 árum, það er rosalegt.
Ég er búin að minnka þetta eins, ég við ekki
hérna það. Við erum komin vel yfir tíman en það er alltaf gaman að vera með ykkur kæru hlustendur. Við erum inn aftur rétt fyrir helgin og þá hitum við upp fyrir 7. Fyrir bestu deildar Karla. Þungavættin, þakka fyrir sig kvöld, verið sæl.